Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 8-ն է։ Եվրոպան կոչ է անում Ադրբեջանին դադարեցնել Լաչինի Միջանսկի շրջափակումը։ Հայաստանում է հարավային Կովկասի հարցերով ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն։ Լաչինը փակ է այլընտրանքային ուղիների հնարավորությունը, հետս հետե սահմանափակվում է։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե ռուսները իբր սատարում են հայերին զարթուղի ճանապարներով Արցախը զինելու գործում։ Օտարերկրյա գործակալների օրենքը Հարևան Վրաստանում քաղաքական լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքում է պաշտոնական պնդումները, համաձայն որոնց նախորդային ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինված ուժերի շարասյուն են ուղեկցել։ Կեղծ են նաև Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմ տեղափոխելու և նրանց հերթափոխն իրականացնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումները հայտարարել է ռազմական գերատեսչությունը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Վաշինգտոնի դերը միջնորդությունը չէ, ամերիկյան կողմ ցանկանում է, որպեսզի Երևանն ու Բաքուն իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները և միասին ընդունեն դրանք։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն։ Եվրամիությունը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին և բոլոր պատասխանատու անձանց երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, այս մասին ասված է Ժնևում ՄԱԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակներում Եվրամիության պատվիրակության հայտարարությունում։ Լաչինի միջանցքով փոխադրումների թափանցիկության ապահովման գաղափարը միանգամայն օրինական է, որովհետև մենք չենք ցանկանում, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվի լարվածությունը մեծացնող բեռների համար։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարա։ Բաքուն քննադատում է Փարիզին Արցախում ոստիկանական մեքենայի վրա զինված հարձակման փաստն արձանագրող հայտարարության համար։ Մարտի 5-ին Արցախում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին արձագանքելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հստակ մատնանշել էր, որ ոստիկանական ավտոմեքենան թիրախավորվել է ադրբեջանական կողմից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարության պնդում է մեջբերում. Պաշտոնական Փարիզը շարունակում է կանխակալ և չհիմնավորված դիրքորոշում ցուցաբերել։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ Թբիլիսիում կայացած բողոքի ցույցի 66 մասնակից է ձերբակալվել Վրաստանի ոստիկանության պնդմամբ, ցուցարարների բռնի գործողությունների հետևանքով ներքին գործերի նախարարության շուրջ 50 աշխատակից է տուժել։ Վրաստանի մայրաքաղաքում 3+3 անբախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և իրավապահների միջև, երբ երկրի խորհրդարանն արագացված ռեժիմով առաջին ընթերցման փաստատել է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին աղմկահարույց օրենքի նախագիծը։ Քվեարկությունն ուղեկցվել է բողոքի բազմամարտակցայով, որի մասնակիցների դեմ ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր և այլ հատուկ միջոցներ է կիրառել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 87 օր շարունակ էկոակտիվիստներ ներկայացող անձին կարգելափակում են Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը։ Նպատակը չափազանց պարզ է՝ կյանքի անտանելի պայմաններ ստեղծել արցախահայության համար, պարտադրել կամ հեռանալ կամ հպատակվել Բաքվին։ Բլոկադայի 3-րդ ամիսն է ավարտվում այս ընթացքում։ Ադրբեջանին կոչ են արել դադարեցնել շրջափակումը, թե պետական այրեր, թե խորհրդարաններ, թե միջազգային կառույցներ և նույնիսկ միջազգային դատարանը։ Հիմա էլ Եվրամիությունն է միանում հորդորներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հագայի դատարանի որոշման անտեսումից 2 շաբաթ անց Եվրամիությունը հասցեական կոչ արեց Ադրբեջանի իշխանություններին ու բոլոր պատասխանատուներին երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Համաձայն 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և ենթարկվել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը։ Հայտարարությունը տարածել է ՄԱԿ-ում ու միջազգային այլ կազմակերպություններում Եվրամիության պատվիրակությունը։
Եվրամիությունը շարունակում է մտահոգված լինել, որ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի շարունակական խախտումն ազդում է Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների վրա, ներառյալ առողջության, կրթության և սննդի իրավունքների։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին ու Հայաստանին կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում առաջնորդների մակարդակով։ Մենք ակնկալում ենք Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնած խաղաղ գործընթացի շարունակություն։
Հագայի դատարանը Հայաստանի դիմումն Ադրբեջանի դեմ բավարարեց փետրվարի 22-ին, պարտավորեցնելով Բաքվին բացել Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Թեև որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման, բայց ավելի քան երկու շաբաթ անց էլ Բաքուն շարունակում է անտեսել այն, ու հենց այդ փաստին է անդրադարձել Մաքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը, ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի կանայք անվտանգությունն ու խաղաղությունը թեմայով քննարկմանը։ Հայաստանցի դիվանագետը սովի վտանգից է խոսել.
86 days now into Azerbaijan's barbaric medieval siege, mothers and children in Nagorno-Karabakh continue to be revealed as the main targets of the blockade.
Այս պահին էլ Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակիչները շարունակում են մնալ շրջափակման մեջ։ 86 օր Ադրբեջանը շարունակում է այս բարբարոսական միջնադարյան շրջափակումը։ Մայրերն ու երեխաները Ղարաբաղում այդ շրջափակման հիմնական թիրախն են դառնում։ Ծննդամթերքի ներմուծումների խափանումների պատճառով թերսնման անգամ սովի վտանգ է առաջացել։ Սա իսկական խնդիր է դառնում,
with the risk of malnourishment and even starvation becoming a real problem.
Այն որ Լաչինի Միջանցքից զատ այդ տարածքում կան տարատեսակ նեղ լիք, հաճախ չափազանց դժվար անցանելի ուղիներ, շատերը գիտեին, և այս գրեթե 3 ամիսների ընթացքում մարդիկ հարկադրված էին նաև այդ արահետներով բեռ փոխադրել, բայց գնալով դրա հնարավորություններն էլ են սպառվում, վկայությունը վերջին արունալի միջադեպն է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջան նորորի ավելացնում է ճնշումները, որպեսզի ճանապարհը բացվելուն պես ավելի մեծ թվով արցախցիներ հեռանան և դրանով լուծվի Արցախի հայաթափման հարցը։ Այս կարծիքին է Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը։ Նա վստահ է, մարտի 5-ի հարձակման նպատակը արցախցիներին այլընտրանքային ճանապարհից զրկելն էր։
100%-անոց բլոկադա ապահովել է, որպեսզի հետագայում նույնիսկ տեխնիկական հարցերով հետագա հանդիպումների կամ հետագա հումանիտար խնդիրների քննարկման ժամանակ իրենք ավելի բարձր դիրքից հանդես գան և իրենց պահանջների մեջ ավելի ճնշող դիրքերից հանդես գան։
Կիրակի օրը ադրբեջանական 15 հոգանոց զինված խումբը հատել էր շփման գիծը, թաքնվել անտառում, ապա հարձակվել Ստեփանակերտից Լիսագոր հերթափոխի մեկնող ոստիկանական ուազում գտնվող ծառայողների վրա։ 3 հոգի զոհվեց, ոստիկանության մի ծառայող էլ ծանր վիրավորում ստացավ։ Շրջափակման այս 3 ամիսների ընթացքում Լիսագորի այս գրունտային ճանապարհը երբեմն խիստ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում էր դեպի Հայաստան ու հակառակ ուղությամբ մարդկանց տեղաշարժի համար։ Ճանապարհից 1 կիլոմետրի վրա ադրբեջանական հենակետն է։
Դա այլընտրանքային ճանապարհ չէր, դա Լաչինի Միջանցքի հատվածն էր, որը դեռևս կառուցված չէր, որովհետև ըստ այս նորա Միջանցքի նախագծի պիտի շրջանցվի Շուշին։ Եվ սա հենց այդ հատվածն է, այսինքն ինքը Լաչինի Միջանցքի հատվածն է։
Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով Բաքուն այնպիսի փոքր նպատակ, ինչպիսին այդ գրունտային ճանապարհի փակումն է, չեր դնի։
Նպատակը, որ նախ իրենց պահանջները, հա, ստիպեն և կատարել տան այդ վախի մթնոլորտում, ինչը հաստորեն ունեցավ հետևանք, հաջորդ օրը արդեն Արայք Հարությունյանի հայտարարությունում մենք տեսանք նախագահի պահվածքը խուճապի մեջ գտնվող արդեն։
Արյունոտ այս միջադեպին հաջորդեց Արցախի նախագահի հայտարարությունը Բաքվին նոր վերջնագրի մասին, կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են ավելի կոշտ և կտրուկ քայլեր։
Հայաստանում է Լուիզ Բոնոն, հայկական կողմը նրան անվանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, Հարավային Կովկասի հարցերով պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական։ Ադրբեջանական կողմը Մինսկի հանգամանքը ընդհանրապես չի հիշատակում, կարծես ցանկանալով ընդգծել, որ նման ձևաչափ այլևս չկա։ Բոնոն Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է, թե կողմերը իրենք պետք է մշակեն և ընդունեն խաղաղության բանաձևը։ Լսենք մեկ հատված։
Ձեր առաջին այցը տարածաշրջան բարդ ժամանակահատվածում է։ Շուրջ 3 ամիս է արգելափակված է Լաչինի միջանցքը, հայկական կողմը հաղորդեց Ղարաբաղում ադրբեջանական արյունալի սադրանքի մասին։ Մյուս կողմից Բաքուն խոսում է վերաինտեգրման մասին, զգուշացնելով ավելի կոշտ եւ կտրուկ քայլերով։ Արդյոք սա այն ուղիղ բանակցությունն է, որն առաջ է մղում Վաշինգտոնը եւ հնարավոր է խաղաղության հասնել այս կերպ նման մթնոլորտում։
Arrived in Baku on
Ես ժամանել եմ Բաքու Կիրակի երեկոյան ու երբ ինքնաթիռից դուրս եմ եկել, իմացել եմ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ողբերգության, շատ անհանգստացնող լուրը, բայց ինձ համար այն միայն ամրապնդեց իմ առաքելության կարևորությունը, այս հակամարտությունը վերջ տալու անհրաժեշտությունը։ Մենք այլ ճանապարհ չենք տեսնում, քան այն, որ պետք է սերտ համագործակցենք կողմերի հետ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, խաղաղություն հաստատելու համար, խաղաղություն, որը կլինի երկարատև եւ հավասարակշռված։
Ստեփանակերտ Բաքու շփումները ռուսական միջնորդությամբ, կանվանեիք անհրաժեշտ երկխոսության սկիզբը։
Իմ լիազորությունը չեմ մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ երկխոսությունը։
Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Բաքվի եւ Ստեփանակերտի երկխոսության միջնորդությունը ստանձնել, եթե այո, ինչ կարգավիճակով։
Այս գործընթացում մեր դերը միջնորդությունը չէ, մենք այստեղ չենք ձևակերպումներ պարտադրելու կողմերից որևէ մեկի վզին պայմաններ փաթաթելու համար։ Այնինչ մենք փորձում ենք անել, խաղաղությունը հեշտացնելն է։ Նկատի ունեմ, որ մենք ուզում ենք կողմերն իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները ու միասին ընդունեն դրանք։ Դրանք պետք է դրա վրա միասին աշխատեն, որովհետև ցանկացած երկարատև, կայուն եւ հավասարակշռված խաղաղություն պետք է կողմերից գա։ Այն չի կարող գալ երրորդ դրսի կողմից։
Եվելի Լաչինի ճանապարհի մասին Երևանը ընդգծում է, որ այդ հարցում Բաքվի հետ բանակցելու խնդիր չկա, քանի որ բոլոր դրույթները հստակ ամրագրված են 2020-ի նոյեմբերինի փաստաթղթում։ Մինչդեռ Բաքվում արդեն այս նոր խոսույթում նոր հանգամանք են ավելացնում։ Նախկինում նրանք չէին ցանկանում արճակատվել ռուսական կողմի հետ, իսկ հիմա հենց խաղապահներին են մեղադրում հայերին սատարելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած Երևանից հնչող հերքումներին, Բաքվում շարունակում են պնդել հայկական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով զինծառայողներ եւ ռազմական նշանակության բեռներ են տեղափոխում։ Երևանից ադրբեջանական մի շարք կայքերում անօթաչու թռչող սարքից արված 20 վայրկյան տևողությամբ մի տեսանյութ է շրջանառվում, որում ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ շարժվող ոչ մեծ շարասյուն է պատկերված։ Դրանում ընդամենը 2 մեքենական, Ուրալ եւ Կամազ մակնիշի մեկական բեռնատարներ, որոնց հայկական պատկանելության մասին վկայող որևէ տարբերանշան սակայն տեսանյութում նկատելի չէ։ Ադրբեջանցի քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով մարտի 5-ի միջադեպ, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ Բաքուն սկսել է ուղակի մեղադրանքներ հնչեցնել ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին, կարող է վկայել երկու երկրների միջև իհայտ եկած որոշակի տարաձայնությունների մասին։ Բաքվում գործող քաղաքական մենեջմենտի ինստիտուտի ղեկավար Ազեր Ղասիմլին օրինակ Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշում է, թե որոշակի կապ է նշմարում վերջին սրացումների եւ Սերգեյ Լավրովի փետրվարի վերջին Բաքու կատարած այցի միջև։ Հիշեցնեմ, դրա ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը բացահայտորեն ընդդիմացավ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչեցրած նախաձեռնությանը, նշելով, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ նման բան նախատեսված չէ։ Ազեր Ղասիմլին նկատում է, որ պաշտոնական Բաքուն վերջին շաբաթվա ընթացքում փորձեց հայերի հետ երկխոսության անգամ Ղարաբաղցի հայերի ռեինտեգրացիայի մեկնարկի պատրանք ստեղծել, նպատակ ունենալով համոզել ներքին լսարանին, թե ինչ որ կերպ ազդում է Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պրոցեսների վրա։ Քանի դեռ ռուսաստանյան զորախումբը Ղարաբաղում է, հայերի ադրբեջանի կազմ վերաինտեգրման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի շուրջ որևէ լուրջ գործընթաց առայժմ չի ծավալվում։ Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ չեն կարող վերահսկել այդ տարածքը, դրա վերահսկողությունը ամբողջությամբ ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի ձեռքում է։ Ավելին, չկա որևէ նշույլ, որ այդ իրավիճակը կարող է փոխվել, պնդում էր Ազեր Ղասիմլին։
Հայ Հարևան Վրաստանում անհանգիստ է, պատճառը օտար երկրյա գործակալների օրենքի նախագիծն է, որը արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Սևոր հայտարարություն, այս եւ այլ որակումներն են տրվել ամերիկացիների, եվրոպացիների կողմից, բայց իշխանությունը մտադիր է ավարտին հասցնել գործընթացը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ 2:3-ին բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջեւ։ Ցուցարարների դեմ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենա է օգտագործել։ 66 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն շուրջ 5 տասնյակ ոստիկաններ վնասվածքներ են ստացել։ Ցուցարարների թվում եւս ուժասներ կան։ Ականատեսների պատմելով հատուկ ջոկատայինները ծեցի են ենթարկել անդիմադիր գործիչ Գիրչի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեին։ Հատուկ ջոկատայինները ամբոխի մեջից նրան քաշել տարել են խորհրդարանի բակ և այնտեղ ծեծել ու բերման ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք։ Կեսգիշերից անց ոստիկանական ուժերը ցրել էին բողոքի ակցիայի մասնակիցներին վերահսկողության տակ վերցրել խորհրդարանի դիմացի հրապարակը և հարակից տարածքները։ Բայց անդիմությունը չի հանձնվում, այսօր ևս պատրաստվում են ցույցի դուրս գալ։ Այս ամենի պատճառը օտար երկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծն է, որը Վրաստանի խորհրդարանը երեկ ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Նախագիծը շրջանառության մեջ դնելու առաջին օրվանից անդիմությունը, եվրոպական կառույցները, Միացյալ Նահանգները, Վրաստանի ռազմավարական մյուս դաշնակիցները իշխանություններին պարբերաբար հորդորում էին հետ կանչել ռուսաստանյան օրենսդրությանը ընդօրինակող այդ օրինագիծը, բայց իշխող քաղաքական ուժը, վրացական երազանքը, որը հիմնադրել էր Ռուսաստանում միլիարդատեր դարձած Բիդինա Իվանիշվիլին, որևէ հետ քայլ չկատարեց։ Օրինագիծը երեք դրվեց քվեարկության և ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Կողմը քվեարկել 76 պատգամավոր դեմ 13-ը։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը դա սև օր է համարել Վրաստանի ժողովրդավարության համար։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր աջակցությունն է հայտնել ցուցարարներին, խոստանալով վետո դնել օրենքի վրա։
Շարունակվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այս օրերին երկու բանակների արճակատման էպիկենտրոնը Բախմուտն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, թե իբր Վագների ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Բախմուտի արևելյան հատվածը։
Բախմուտկա գետից արևել գտնվող ամեն ինչ ամբողջությամբ գտնվում է Վագների վերահսկողության տակ։
Նշված գետից դեպի արևելք հիմնականում առանձնատներն են։ Գետից դեպի արևմուտք գտնվող քաղաքի կենտրոնը Պրիգոժինի հայտարարության համաձայն ռուսները չեն վերահսկում։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, թե ուկրաինական կողմը որոշել է շարունակել պայքարը Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի համար, որը ռուսները փորձում են գրավել 8 ամիս է արդեն և որտեղ վերջին ամիսներին կատաղի մարտեր են։ Երեկերեկոյան Վլադիմիր Զելենսկին ցիանեն տված հարցազրույցում ասել է նաև, որ եթե Ուկրաինայի զինված ուժերը դուրս գան Բախմուտից ռուսական զորքերի համար, ճանապարհ կբացվի կարևոր նշանակության Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքները գրավելու համար։
Մենք
հասկանում ենք, որ Բախմուտից հետո նրանք կարող են ավելի հեռու գնալ, նրանք կարող են գնալ Կրամատորսկ, նրանք կարող են գնալ Սլովյանսկ, Բախմուտից հետո ռուսների համար բաց ճանապարհ կլինի դեպի Ուկրաինայի այլ քաղաքներ, Դոնեցկի ուղությամբ։ Դրա համար մեր տղաները կանգնած են այնտեղ։
Մության ռազմական փորձագետները հակառակը պնդում են. Բախմուտի գրավումը Ռուսաստանի համար կարևոր ռազմավարական հաղթանակ չի լինի։ Ավելին, պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նույնիսկ կասկածում են, որ ռուսներին կհաջողվի ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնել քաղաքը։ Հերթական զեկույցում ամերիկացի փորձագետները նշում են, թե Բախմուտի գրավումը կարող է ճափազանց թանկ արժանալ ռուսական ուժերի համար, քանի որ ուկրաինացի զինվորականների դիրքերը լավ ամրացված են։ Բացի այդ, հավանական է, որ ռուսական զինուժը չունի բավականաչափ ստորաբաժանումներ մարտի սկզբին սկսված գրոհը շարունակելու համար։ Քաղաքը գրավելու ռուս զինվորականների հետագա փորձերը ամենայն հավանականությամբ հաջողությամբ չեն ավարտվի, նշված է զեկույցում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։